sì, Yeso li Masaja, Jesaja. Ir mes išpažįstam su dvasinio pasaulio akivaizdoje, kad Jėzus Kristus yra mano Dievas, Jėzus Kristus yra mano gelbėtojas, Jėzus Kristus yra mano atpirkėjas, Jėzus Kristus yra mano gydytojas, Jėzus Kristus yra mano viešpats. Ačiū Jėzus, ačiū Jėzus. Ačiū tau, Jėsana namasu, arimana ramasu, kerimana ramasaja, korimana ranaramogamandu, arimana raman, už tavo malonę, kad tavo malonė atsinaujina kas rytą. Taip tavo malonė atsinaujina kiekvienam tavo vaikui. Ir tu viešpatie, tu stiprini kiekvieną savo dvasę, ačiū tau šventoji dvasė. Taip, kad tu taip nuostabiai, kad taip nuostabiai judi, taip nuostabiai judi. Taip, kiekvieno iš mūsų gyvenime. Ir man tiesiog iškilo dar vienas toks pamatymas, mes su Kornelija penktadienį meldėmės kartu toj penktadienio nakties estafetį. Ir maldos metu, žinokit, aš pamačiau, meldėmės ir tokį regėjimą. Aš pamačiau, kaip sprindžiais matuojama yra. Mes meldžiamės ir aš pamačiau, kaip sprindis ir sustoja. Sprindis ir sustoja. Ne kad greitai sprindžiuoja, bet ir paskui pamačiau, kaip kojas. Deda koja ir sustoja. Deda koja ir sustoja. Ir mane, aš tokį supratimą tiesiog gavau, kad viešpas, jis neskuba, jis labai atidžiai, jeigu jis kažką daro, jis atbaigia iki galo, jis nedaro prabėgom. Ta prasme, ir jis kiekvieno iš mūsų gyvenime, jis daro labai taikliai, atkakliai, bet tai nėra skubos darbas. Ir mums reikia tik tai pasitikėti juo. Jis viską daro labai gerai. Ir su mumis yra viskas gerai, žinokit. Taip, tu gali garsiai pasakyti, su manim yra viskas gerai, nes viešpats yra su manim. Ir jis veda mane savo pergalės eisenoje. Ir jeigu kartais aš ir nejaučiu jo, jis visada yra mano širdy, mano dvasiai, savo dvase. Ir mane laiko apglėbęs. Iš priekio ir iš užpakalio. Jis saugo mane. Ko aš bijosiu? Taip, nes viešpas už mane. Ką padarys man žmogus? Jeigu kartais žmogus pakyla prieš tave, bet viešpas už tave. Ačiū, Jėzau, kad tu visada esi. Už kiekvieną iš mūsų. Taip, ir tu taip myli kiekvieną savo vaiką. Taip tu daug labiau myli. Mus, nei mes mylim ir parodėm savo meilę, tie, kurie esam tėvai savo vaikam. Ačiū tau. Ačiū tau už tavo nuostabią meilę. Ačiū tau. Jėzus mano viešpats.
Keliu savo akis į dangų, kur gyvena mano dangiškasis tėvas. Jo meilės pilnas dangus, jo meilė mano širdyje. Aš pakeliu savo akis į dangų, aš pakeliu savo balsą į dangų. Gyvena mano dangiškasis tėvas. Jo meilės pilnas dangus ir jam priklauso šlovė. Aš pakeliu savo balsą į dangų. Dėkojame už tavo auką, per kurią išgelbėjimus. Dėkojame už
už tavo meilę, kurią perdė tavo sūnus. Dėkojame už tavo auką, per kurią išgelbėjai mus. Dėkojame už tavo meilę, kurią perdė tavo sūnus. Pakeliu savo akis į dangų, kur gyvena mano dangiškasis tėvas. Jo meilės pilnas dangus, jo meilė mano širdyje. Aš pakeliu savo akis į dangų, aš pakeliu savo balsą į dangų. Gyvena mano dangiškasis tėvas. Jo meilės pilnas dangus ir jam priklauso šlovė. Aš pakeliu savo balsą į dangų. Dėkojame už tavo auką, per kurią išgelbėjai mus. Dėkojame už tavo meilę, kurią perdavė. Dėkojame už tavo auką, per kurią išgelbėjai mus. Dėkojame už tavo meilę, kurią perdavė tavo sūnus. Dėkojame už tavo auką, per kurią išgelbėjai mus. Dėkojame už tavo meilę, kurią perdavė tavo sūnus.
Rankas.
Aš garbinu, o Dieve,
taip mes garbinam tave,
nieko neraukščiau tave. Aš garbinu, ramybės valdove, trokštų šlo.
Tave.
Aš garbinu ramybės valdove.
Taip, tu Dievas, kuris teiki ramybę.
Trokštų šlovinti.
Taip, Viešpatie, tu esi ramybės šaltinis. Taip, Viešpatie, mes garbinam tave,
nes tu esi mano teisumas. Aš garbinu. O Dieve, nieko nerūkščiau tave.
Ir sugėdam rusiškai.
Perėta bois,
склоняюсь я. Всемогущий Бог, к источнику течения
я нашу твоих ног,
как ты велик, не тебе подобного. Склоняюсь я, вселюбовная, аж карбину одеяна, ніяко не рук, що до вас, аж карбину прибіде сполове. Словин ти тебе на стуле син, мано ти сумас, аж карбину одіяве, ніяко не рушу тебе.
Įsimus su ramybė. Tai viešpatie. Mes dėkojame tau Dieve, kad mes galime stovėti Dieve. O prieš tos krištolinės jūros Dieve. O kur yra danguje Dieve. Ten, kur ramybė. Ten, kur viešpatauja ramybė Dieve. Ten, kur nėra jokių audrų viešpatie. Mes dėkojame tau viešpatie, kad tu mus pasodinai danguje. Danguose viešpatie, tu mus pasodinai Dieve. O aukščiau už viską Dieve. O už visas bangas Dieve. Už visą tai, kas yra šitame pasaulyje viešpatie. O už visą tai viešpatie. O kas siaučia šitame pasaulyje, Dieve. O tai pasaulyje siaučia audros viešpatie. O bet mes gyvename tavo ramybėje, Dieve. Tobuloje tavo ramybėje viešpatie. Mes šlovinam ir garbinam tave. Mes dėkojame tau, kad tavo ramybė pripildo mūsų širdis. Tavo ramybė, Dieve. O nes mes regime neregimąjį, tą, kuris atsisėdo tėvo dešinėje. O mes regime nugalėtųjį, nugalėtųjį, karalių, karalių, viešpatį, viešpačių viešpatį. O taip, Jėzau, mes garbiname tave, mes šloviname tave. O nes tu išpirkai mus viešpatį iš tautų, iš giminių. O taip, viešpatį, tu esi didis Dievas. O taip, mes dėkojame tau, viešpatį. Mes gerimės ir žavimės tavimi, Jėzau. O taip nėra nieko brangiau, kaip būti tavo namuose, kaip stebėti tave viešpatie. O taip viešpatie nėra nieko brangiau, kaip turėti tave savo širdyje viešpatie. Aleliuja, mes šlovinam tave, šlovinam ir garbinam tave.
Aš garbinu, o Dieve, nieko nėra aukščiau tave. Ramybės valdove, trokštų šlovinti tave, nes tu esi mano teisumas. Aš garbinu, o Dieve, nieko nerūkščiau tave. Aš garbinu, o Dieve, nieko nerūkščiau tave. Aš garbinu, ramybės valdove, trokštų šlovinti tave. Aš garbinu, o Dieve,
ko nerušiu tavęs. Aš tavo Dievas, senemene, kija, sora, mandė, aš tavo Dievas, sako viešpas. O, ramandė, nebijoksi, balamandė, nebijoksi, alamanakei. O, nes aš su tavimi, so, palamandė, kelemenekei. Aš su tavimi, so, palamanama, kalamandė, alamaso, o, ramamandė. La la mana mana di tele mene me giri di toro broma mamma mamma di cala mana ma che oh pa che al sevo galva se cala mandi oh pa che al sevo galva se la mandi ai dangus curatina pa galva se la mandi no ne svies pa stavo pa galva se la mana mandi.
Aš tiesiog girdžiu tokius žodžius. Aš sutvirtinsiu tave ir aš pakelsiu tave. Nebijok, sako. Nebijok, sako, tavo Dievas, tavo viešpats. Nebijok. Nebijok. Kreip savo žvilgsnį į mane. Nebijok, kai audros sukyla prieš tave. Nebijok, aš sutvirtinsiu tave ir pakelsiu. Aš pakelsiu tave. Taip, aš pakelsiu tave. Nes aš pašaukiau tave vardu. Ir aš esu tavo viešpas. Taip, aš tavo viešpas. Taip, aš tavo viešpas. Taip, aš tavo viešpas. Aš įsodinau savo pergalį į tave. Hei, sanai esu. Ir tisa namasaja. Jesi namasaja. Aš sikata namasaja. Jesi namasaja. Jesi namasaja. Jesi namasaja. Taip, ir mano pergalį. Jinai pakyla iš tavo vidaus. Jesa namasaja. Jesa, nebijok, tik tikėk. 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 Ir matysi, regėsi Dievo šlovę. Tu regėsi Dievo šlovę. Jesa namasaja. Dievo vardą namasaja.
Pastovėkime jo akivaizdoje. Tu grok, Algirdai, atsitiloje pabūkim tiesiog. Thank you. nežinau, ką aš dar pasakysiu, ką spėsiu pasakyti. Ačiū tau, Dieve, kad tu esi čia. Ačiū tau, šventoji dvasia. Kad tu gyveni mumise, kad tu veiki mumise. Mes dėkojame tau, kad tu kaip šakelės mūsų apvalai, Viešpatė. Kad mes neštumėme daug vaisiaus. Taip, Viešpatė, tu esi vynmedis, mes šakelės. Dėkojame tau, dėkojame tau. Dėkojame tau, Jėzau. Ačiū tau, šventoji dvasia, kad tu veiki kiekviename šiandieną. Amen. Praeitą sekmadienį mes kalbėjom apie išgydymą, kad tai yra Dievo valia ir kūno išgydymas yra kiekvienam žmogui skirtas. Ir nes Jėzus, jisai mirė už mūsų nuodėmes, jisai mirė už visas mūsų ligas, jisai pasiėmė visas mūsų negalės ir visas mūsų kaltės ir visus mūsų skausmus, nešė ant kryžiaus. Ir šiandien aš noriu taip pat pakalbėti apie tai, kad Jėzus yra mūsų sielos gydytojas taip pat ir daug dalykų mūsų gyvenime iš tikrųjų sustabdo Dievo dvasios veikimą dėl to, kad kažkas tai yra nepataisyta, nesuremontuota mūsų sieloje, kažkas nesuremontuota mūsų mąstyme. Ir Jėzus atėjo, kad sugriautų viską, jis sugriautų visas tvirtovės, kurios yra mumise. Ir aš šiandien noriu vieną aspektą, yra daug dalykų, kuriuos Dievas nori padaryti mumise. Ir ar vakar, ar tai užvakar Facebook'e mes padarėme skiltį Facebook'e, ten kaip jis vadinasi puslapis, page. Nu, žodžiu, puslapį padarėme Facebook'e, vadinasi kūno ir sielos išgydymas. Ir vienas brolis pakomentavo, sako, reikia pirmą, kad būtų sielos ir kūno išgydymas. Dėl to, kad pirmiausia siela ir jisai pasiėmė pirmą Jono laišką, o tiksliau trečią Jono laišką, kur sako, kad mylimasis, aš noriu, kad tau gerai sektųsi. Aš perskaitysiu tą rašto eilutę. Ir iš tikrųjų jisai teisingai pastebėjo. Mylimasis, aš meldžiu, kad tau visame, kame gerai sektųsi, kad būtum sveikas. Taip, kaip gerai sekasi tavo sielai. Ar, nežinau, ar tas žmogus Gajus, kuriam rašė Jonas, jisai sirgo kažkuo tai, ar, bet kaip Jonas rašo, kad jo siela buvo, jam sekėsi, jo siela buvo palaiminta ir jisai palinkėjo palaiminimo visam jo kūnui. Ir kad jisai būtų sveikas. Taigi, iš tikrųjų, siela, jinai taip pat turi būti išgydyta. Ir labai dažnai išgydymas, kūno išgydymas ateina po to, kad ateina sielos išgydymas. Tiesa? Labai dažnai. Bet tai ne visą laiką taip yra, ypatingai netikintiems žmonėms. Pirmiausia, dažniausiai ateina kūno išgydymas. Tiesa? Dažniausiai tai yra krikščionims. Yra tam tikras procesas, kurį Dievas daro su mumis, jisai dirba su mumis ir jisai nori išgydyti visą žmogų. Kūno išgydymas, mes žinome, kad kūnas yra, galim sakyti, pati mažiausiai galbūt svarbi trejybės, žmogaus trejybės dalis, tiesa? Mažiausiai svarbi ir kūnas jisai yra laikinas. Aš nežinau, ten yra tų daug įvairiausių teorijų tarp siela, dvasia, kūnas ir kur tas vat, skirtumas tarp sielos ir dvasios, bet galiausiai, sako, sielos išgelbėta, žodžiu, siela turi labai daug apibūdinimų. Jinai, jeigu mes skaitysim Bibliją, jinai turi labai, jinai yra labai plačiai ir tokia reikšmė, siela yra asmuo, siela yra mūsų kaip ir tos trejybės dalis. Ir netgi Dievas sako, mano siela nesigirės, nors Dievas sako, yra dvasia. Žodžiu, siela jinai apibūdina tarsi asmenį, bet Paulius išskiria laiškė tesalonikiečiam yra siela, dvasia ir kūnas. Taigi, siela jinai taip pat yra labai svarbi ir labai dažnai mūsų kūnas, kaip minėjau, jis pagyja po to, kada yra kažkas tai atliekama darbas mūsų sieloje. Ane? Ir jeigu mūsų siela kažko kenčia, dažniausiai tai atsispindi, tai yra kūnas kaip atvaizdas. Jis yra kaip atvaizdas ir būtent kūne atsispindi tai, kas vyksta žmoguje labai dažnai. Ir dažnai mes žinome, kad žmonės jie susirga po to, kada jų gyvenime įvyksta kažkoks tai stresas ir įvyksta galbūt net leidimas, ateina kažkokia tai situacija sunkiai gyvenime ir per tai ateina liga. Mano dėdė, jisai buvo, jis toks nelabai tikintis, jisai buvo labai sveikas žmogus visą laiką. Ir vieną dieną, tai buvo tokia istorija, išsivystė labai tokia, ten iki Strasbūro nuėjo, ten per televizorių rodė, jisai tiesiog buvo paskolinęs sandėliuką tokį mažą, kaip kambarėlį prie jų būtai susijungė per tą sandėliuką. Ir jam nereikėjo, jis paskolino savo kaimynui ir vieną dieną jam prireikė to sandėliuko, tokia kaip verandėlė. Ir sako, atiduok man, kaimynas sako, neduosiu, čia mano, aš naudojusi, man, žodžiu, nežinau ten, kokį argumentą turėjo kaimynas, bet kaimynas nusprendė neduoti. Ir mano dėdė, jisai pradėjo kovoti. Ir, kaip jau sakiau, nuėjo iki Strasbūro, rodė per televizijas tą jų teismą ir iš sveiko žmogaus jisai pasidarė ligonis ir dabar prieš metus laiko mirė. Jisai buvo visiškai sveikas, sveikuolis, negėrė, nes davė priesaiką, kad aš negersiu, kol bus tarybinė visuomenė, kol tarybų sąjunga, bet ir kai sugriuvo tarybų sąjunga, jisai vis tiek labai toksai buvo pakankamai prisilaikę. Bet šita situacija, jinai pakirto jo gyvenimą. Ir jisai gavo skrandžio opą, žodžiu, pasidarė ligonį žmogus. Iš sveiko žmogaus. Kas atsitiko? Kažkas tai jo gyvenime, jo sieloje pasidarė negerai. Jisai įsileido pyktį, įsileido neapykantą, jis pradėjo kovoti su žmonėms, pradėjo kovoti su kaimynu, jis įjungė daug įvairiausių dalykų, kažkokios ambicijos žmogiškos ir kiek sakė artimieji, kad jisai būtų savo vaikams nupirkęs turbūt kelis butus už vietoj to sandėliuko, dėl kurio jis kovojo. Ta prasme, tiek jis pinigų išleido įvairiausiam ties teismam ir padėjo sveikatą ir rezultatas toksai, koksai buvo. Tai ir šiandien aš noriu kalbėti apie vieną aspektą. Ir yra daug dalykų, kuriuos Dalius kalbėjo per duonos laužimą apie tai, kad iš tikrųjų yra tas apipjaustimas. Mozė Dievas pasakė, mes turime apipjaustyti kiekvieną izraelitą, nes kas bus neapipjaustytas, jisai bus ištrintas iš Dievo tautos. Įsivaizduokite. Ir šitie visi įvaizdžiai, kurie yra Senajame testamente, jie yra šešėliai to, kas šiandieną vyksta. Amen. Ir sako, mes dabar esame apipjaustyti ne kūne, bet ir čia yra visiems, čia yra vyrai, moterys, visi, bet mes apipjaustome esame dvasioje. Amen. Mūsų širdis yra apipjaustoma, tai yra kažkas tai yra nuimama nuo mūsų širdies, kas turi būti nuimta, kas yra nešvaru. Amen. Ir sako, ta senoji sandora, jinai buvo netobula ir jinai apėmė tik tai tuos kūno potvarkius. Jinai kūną lietė. Bet tai yra įvaizdžiai viso to, kas vyksta dabar dvasioje. Amen. Taigi kūno darbai, įvairiausi kūno darbai yra kliūtis, kad Dievo palaiminimas, kurį įgyjo mums, Jėzus ant kryžiaus laisvai galėtų reikštis tikėti į mūsų gyvenimą. Tie palaiminimai kaip išgydymas, kaip sveikata, kaip džiaugsmas, kaip ramybė ir daug, daug dalykų. Ir materialiniai taip pat palaiminimai. Ir yra tam tikros kliūtis Dievui veikti mūsų gyvenime. Amen. Ir Šiandien aš noriu kalbėti apie vieną iš tų kliučių, tai yra atleidimas, tai yra arba neatleidimas. Kliūtis yra neatleidimas, atleidimas yra tas, kas atveria išgydymą. Amen. Ir galim atsiversti laišką Romiečiams 12 skyrių. Aš stengsiuos trumpinti, kaip tik tai įmanoma, savo kalbą šiandieną. Tiesiog dabar renkuosi tas eilutės, kurias sakyti, kurių nesakyti. 19 eilutė. 12 Romiečiams 12, 19. Ir galima nuo 18 paskaityti. Kiek įmanoma ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikingai su visais žmonėmis. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai rūstybei, nes parašyta, mano kerštas aš atmokėsiu, sako Viešpats. Todėl, jei tavo priešininkas alksta, alkanas pavalgydink jį, jei trokšta pagirdik jį, taip darydamas tu sukrausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Paulius rašo apie tai, kaip mes turėtumėme elgtis su savo priešais. Dar 17 lūtėse pasakė, niekam net mokėkite piktų už piktą. Taigi, neatleidimas, jisai yra kažkas tai, kas sužadina tavyje kerštą. Tai yra nora pasielgti su tuo, kas tu jim pasielgė, taip kaip jis pasielgė, o kartais netgi dar daugiau, tegu jau tau būna taip ir taip. Ane? Tai yra sukelia kerštą. Tu gali tai jausti. Jeigu tu pradedi norėti žmogui blogo, tu jam pradedi linkėti blogo, kažkas tai vadinasi neatleidimas yra tavo širdy. Amen. Mano sūnus, jis tai toks, žinot, kaip būna žmonės teisybės ieškotojas, jums teisybės reikia. Ir jisai nesupranta, kas ta teisybė yra, jis nesupranta, kad Dievas jisai atneša teisingumą ir jisai vis paskambina man, kai kažkas įvyksta su juo ir jisai pradeda tenai visas nervuotis ir ten reikia ten tą padaryti, ten tą padarysiu, ten taip duosiu ten arba ten... Va tai padarysiu, bet jis nepadaro, ačiū Dievui, jis nepadaro, aš jį vis raminu, sakau, nepadarysi tu nieko, nusiramink, bet jisai, ta prasme, va, bet jame va tai yra neramybė tokia visą laiką ir jisai tą vis neteisybę taip labai skausmingai išgyvena, žinot, kaip būna jauni žmonės, jie labai skausmingai išgyvena neteisybę, bet galime būti ir jauni žmonės, bet galim išmokti atleisti. Mane Dievas išmokino, aš nežinau, kaip tai buvo, bet aš pradėjau tos dalykus atsekti nuo savo vaikystės. Aš išmokau atleidinėti. Aš išmokau pateisinti. Aišku, pateisinimas nėra visiškai teisingas dalykas pateisinti. Bet aš bandydavau atrasti kažką tai, ko aš galiu pateisinti žmogų, kodėl jis taip ar taip elgiasi, kad jis elgiasi neteisingai. Aš pradėjau atrasti tas priežastis ir tokiu būdu taip analizuodamas, aš išmokau atleisti. Dar būdamas neteikiantis žmogus. Ir žinote, ir tokių žmonių pasaulį taip pat žmonės, jie būna, jie sugeba atleisti. Jie yra neišgelbėti, bet tai jiem padeda ir tai atneša palaiminimą į jų gyvenimą. Amen. Nors jie yra neišgelbėti, be abejo, žmogus, kuris yra neišgelbėtas, yra prakeiktas, jis stojas po prakeikimu. Bet yra kažkas tai, kas neleidžia griauti jo gyvenimo. Taip, kaip velnės norėtų sugriauti. Amen. Dabar atsiverskime kitą rašto vietą, laišką Efeziečiams, 4 skyrius 26 eilutė. Rūstaukite ir nenusidėkite, tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės. Ir neduokite vietos velniui. Aš tą pamokslą pavadinau, neduokite vietos velniui. Galbūt tai bus ciklas pamokslo, kad jisai vienas neduokite vietos velniui. Yra kažkas tai, kur mes duodame vietos velniui. Amen. Ir vienas iš tų dalykų yra neatleidimas. Tai yra ne tai, kad žmogus to blogai padarė, taip jisai blogai su tavim padarė, blogai su tavim pasielgė, bet pykdamas, įsileisdamas nuoskaudą, tu iš tikrųjų įsileidi ne nuoskaudą prieš kažką, tai tą gailestį sau, bet tu įsileidi patį šėtoną. Nu, sakysime, jisai sako velniui, aišku, čia ne pats šėtonas, ne pats Liuciferis ateina, bet ateina demonas, jų pasiūstas demonas, kad tave kankintų. Amen. Ir aš perskaitysiu vieną rašto vietą ir aš ją interpretuosiu galbūt neįprastu būdu, galbūt jis nesat niekad tokios interpretacijos girdėję. Ir po to dar papasakosiu savo dar vieną liūdimą arba kelis liūdimus. Atsiverskime laišką, ne laišką, Mato Evangeliją, 18 skyrių. Aš pats išgirdau šitą interpretaciją ir aš pamačiau, kad jinai iš tikrųjų teisinga yra. Šiaip visas šitas skyrius, jisai toks yra labai, labai toks pamokantis ir pakankamai griežtas. Jėzus mokiniai pradžioj klausė, kas didžiausias dangaus karalystė, Jėzus sako, atveskit vaikelį ir sako, iš tiesų sakau jums, jeigu nesiversite trečioje lūtėje, jeigu nesiversite ir nepasidarysite kaip maži vaikai, niekaip neįeisite į dangaus karalystę. Taigi kiekvienas, kas nusižemina kaip šis vaikas, bus didžiausias dangaus karalystėje. Ir aišku, vienas iš tų dalykų, kas dar taip pat yra didelė labai kliūtis mums ir įeiti Dievo palaiminimus, yra išdidumas. Amen. Ir galbūt mes irgi kalbėsime apie išdidumą. Ir raštas sako, įsivaizduokite, Dievas priešinasi išdidiesiems, o nulankiesiems teikia malonę. Išdidiesiems priešinasi. Taigi išdidumas yra kažkas tai ir mes kaip krikščionys galime turėti taip pat išdidumą. Mes šiaip kūne, mes visi esame išdidus, mes turim tai suprasti. Bet yra kažkas tai, kas visą laiką, kame tu visą laiką gyveni. Ir mes žinome, dėl ko šetonas buvo išmestas iš dangaus. Jis buvo išmestas dėl išdidumo. Jisai pasididžiavo. Amen. Taigi tai yra šetono prigimty. Ir išdidumas gali būti, kaip aš jau minėjau, visi mes jo turime, daugiau mažiau. Ir visiems mums reikia žemintis, bet yra kažkas tai, kur, kai tampa tau jau kaip, nu, galim sakyti, yra demonai. Vieną dar mintį išsakysiu. Iš tikrųjų, vienas žmogus yra išsakęs tokią mintį. Yra demonai, vat mūsų gyvenime, ir yra kūnas. Mes turime tai atskirti. Yra kūno darbai ir yra demonai, kaip tvirtovės, kurie veikia tavo gyvenime ir tu elgiesi dėl to, kad demonas tave verčia daryti taip ar taip. Vieną ar kitą dalyką. Ir jisai pasakė, neįmanoma demono išmokinti. Matai, mes kūną pažabojom per mokinystę ir sako, neįmanoma demono išmokinti. Jis yra neapmokomas. Ta prasme, jis yra nepasiduodantis apmokymui. Niekaip jo neišmokinsi, jį reikia tik išvaryti. Ir sako, taip pat yra neįmanoma išvaryti kūno. Neįmanoma kūno išvaryti. Tu kūną visą laiką turėsi. Kūną reikia disciplinuoti, jį pažaboti, jį paminti. Amen? Ir mes turime ir tai daryti. Ir atpažinti, kada yra demonas, nes žmonės labai dažnai ateina, sako, išvaryk iš manęs demoną. Bet iš tikrųjų ten yra kūnas. Nepažabotas kūnas ir jisai nieko nenori daryti su savimi. Ir nori, kad kažkas už jį padarytų, kad išvarytų, bet tu kūno negali išvaryti. Vienas žmogus atėjo pas Kenetą Heigeną ar pas kažkurį tai žmogų ir sako, padaryk, kad aš neturėčiau problemų gyvenime. Ir jisai pradėjo jam su Biblija daužyti per galvą, sako, ką tu darai? Aš, sako, tave bandau užmušti. kad tu neturėtum problemų. Nes kol tu esi kūne, tu turėsi visą laiką problemų. Bet yra būdas neturėti problemų, tai yra pažabot kūną. Kūnas tavo turi numirti. Amen. Ir kalbant apie atleidimą, yra vienas pagrindinis dalykas. Aišku, tai gali būti neatleidimo demonas, kurį reikia išvaryti. Bet yra taip pat ir mūsų dalis. Kada jis yra ir išvaromas, vis tiek tu kažką turi daryti su tuo. Ir tu turi kažkaip apsiginkluoti, kad su to kovotum. Ir vienas iš labai svarbių ginklų yra suprasti, ką Jėzus padarė. Apskritai tai yra ginklų ginklas. Prieš viską, prieš visas nuodėmes, ginklų ginklas supratimas, ką Jėzus dėl tavęs padarė ant kryžiaus. Amen. Tai yra ginklas nuo visų problemų. Nesupratimas kryžiaus aukos, jisai ir sukelia problemas, kada mes bandome patys kažką padaryti savo jėgom, o tai yra neįmanoma. Amen. Ok, mes skaitykime skyriaus galą. Ir mes skaitam tą istoriją, čia praktiškai dvi istorijos yra. Aišku, tą skyrių tiesiog reikėtų visą skaityti. Jo, mato 18. Ir reikėtų visą skaityti, bet nu, mes neturime laiko. Petras paklausė, 21 eilutė. Tuomet Petras priėjo ir paklausė, viešpatė, kiek kartų turiu atleisti savo brolį, kad jis man, kai jis man nusideda, ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė. Aš nesakau tau iki 7 kartų, bet iki 77. Iš tikrųjų, 70 kart 7 turėtų būti. Todėl su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą atvedė pas į vieną, kuris buvo jam skolingas 10 tūkstančių talentų. 10 tūkstančių talentų. Tai yra didelė suma. Aš nežinau, kiek tiksliai ten ją konvertuoti į mūsų, bet gal apie 50 milijonų kažkur tai ten dolerių. Ar... aukso svoris, talentas. Mhm. Nu, žodžiu, tai yra didelė suma. Žodžiu, tai yra milijonai, kurių žmogus negali atiduoti per visą savo gyvenimą. Jam neužteks gyvenimo. Taigi, jam pradėjus apyskaitą, žodžiu, kuris buvo skolingas 10 tūkstančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko gražinti skolą, valdovas įsakė parduoti jį, jo žmoną ir visus ir vaikus, bei visą jo nuosavybę, kad būtų sumokėta skola. Tada parpuolęs tarnas jį pagarbino ir tarė, turėk man kantrybės, aš viską tau sumokėsiu. Pasigailėjęs jo tarnas, to tarno valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas sutiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų ir nutvėręs smaugė jį sakydamas, atiduok skolą. 100 denarų tai yra nedidelė labai suma. 300 dolerių, ne? Nu, bet visi skirtingai sako, nu, vis tiek, kaip tai bebūtų, tai nėra dėl ko galima reikėtų pasmaugti žmogų. Tiesa? Ir parpuolęs ant kelių draugas maldavo, turėk man kantrybės, aš viską sumokėsiu. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmetė jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas įvyko. Tada pasišaukęs jį valdovas tarė, nedorasis tarne, visą tavo skolą aš tau dovanojau, nes labai manęs prašėjai. Argi neturėjai ir tu pasigailėti savo draugo, kuris o draugo kaip ir aš pasigailėjau tavęs. Užsirūstinęs valdovas atidavė jį kankintojams, iki jis sumokės visą skolą. Žiūrėkite, nu, mes suprantam, šitą mintį mes visi labai gerai suprantam, o ne? K- kas vyko. Didelė skola turėjo, negalėjo sugražinti, viso gyvenimo neužtektų, o čia nedidelė skolelė. Ir jis jį, žodžiu, atidavė į kalėjimą, kol sugražin skolą. Ir čia valdovas sužinojęs, tai nors jis jau buvo dovanojęs, jisai persigalvojo ir pasakė, kadangi tu nepasielgi taip, kaip aš su tavim pasielgiau, dabar tu turėsi sugrįžti į pradinę padėtį, kaip buvai prieš skolos, ta prasme, prieš mano dovanojimą. Ir tu viską ir parašyta jisai atidavė, užsirūsnės valdovas atidavė jį kankintojams, iki sumokės visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas pasielgs su jumis, jeigu kiekvienas iš širdies neatleistė savo broliui jo nusižengimų. Žiūrėkite, kaip pasielgs tėvas, tai yra Dievas. Jisai parašyta atiduos kankintojams. Matot? Tėvas atiduos, mes esame, yra tas mokymas, kad tėvas yra geras, jisai niekada nieko blogo nepadarys. Ta prasme, taip, jis yra geras ir dėl savo gerumo jis tai daro. Ir vat kai mes dažnai mes kažką tai, mes norime, mes mušamės dėl kažkokio tai palaiminimo, ne, mes pasiemam Dievo pažadus ir su jais pradėjome kovoti dvasinėme pasaulyje, bet jeigu tavo gyvenime yra kažkas tai panašiai kaip šitoj situacijoje, ir čia kalba apie širdį, čia nekalba apie tai, ką tu darai, bet apie tai, kas yra tavo širdy, kas įvyksta, tu atveri duris. Velniui, ir žiūrėkite, čia parašyta, tėvas atiduos tą žmogų kankintojams. Iki tol, kol tas žmogus atgailaus ir pasikeis. Amen. Yra kažkas tai tavo gyvenime, kur tu nori kažko tai, bet tarsi, ne tai, kad Dievas susiundė, bet tu esi atvėręs duris. Kaip ten parašyta, neduokite vietos velniui. Tu įsileidęs kažkokią tai neapykantą, neatleidimą, jį laikydamas, tėvas atidavė tave kankintojui. Dėl ko? Dėl to, kad jis tave myli. Amen. Ir Dievas, jis yra Dievas, mes galime žiūrėti į Seną Testamentą, į Seno Testamento istorijas, kurios yra, jos parodo taip pat Dievo charakterį, jos atskleidžia Dievo charakterį, kaip Dievas elgiasi su Izraelio tauta. Ir mes matome, kad Dievas atiduodavo Izraelio tautą priešams, kankintojams, dėl ko? Kol jie, juk širdis buvo taip užkietėjusios, ir jos sako, jos toli nuo Dievo buvo. Žinot, ta Izaijo 58 skyrių, pasninkas, sako, jūs darote tą, jūs pasninkaujate, bet sako, jūs varginate bereikalo savo sielas. Nesako, jūs engiate vienas kitą, jūs darote tai ir tai ir tai. Ir sako, man tas visas pjaurus dalykas, ką jūs darote. Ir aš esu toli nuo jūsų, ir be abejo, Dievas geras, jisai gailestingas, jis be galo kantrus. Bet yra kažkas tai tavo gyvenime, kad geriau tau jau šitą dalyką išmesti. Dėl tavęs, Dievas to ir laukia, jis kažką tai pastato į tavo gyvenime, kad pakeistų tave, kad pakeistų savo tavo širdį. Amen. Ir kartais yra taip, kad Dievas yra prieš tave, nors jis yra už tave, bet jis yra prieš tave, kol atves tave į tam tikrą vietą, kol tu suduši prieš jį. Amen. Kol tu atleisi, jeigu yra netleidimas, aišku, yra kitų dalykų, bet yra kažkas tai, kas neveikia, kur Dievas neveikia, kur Dievo pažadai neveikia. Ir tu esi tarsi atiduotas kankintojam, kažkas tave kankina. Amen. Man tikrai labai naujai nuskambėjo šitą vietą, bet aš tikrai pamačiau Dievo nuo to išviesoj, kad taip yra. Mūsų tėvelis, jis tai geras, jis labai geras. Ir laiške Hebrajams 12 skyriui mes skaitome, kad jisai sako, tėvas, mylintis sūnų, jis įplaka. Jis įplaka dėl to, kad jis myli. Jis sako, jeigu tu esi be drausmės, tu esi pavaignikis, taip. Tu esi nemylimas, tu esi net... Jau, neteisėtas. Taigi, mes esame Dievo vaikai. Mes esame Dievo vaikai, mes esame tėvelio rankos. Ir tai yra, tai tave turi labiausiai guosti. Amen. Ir tai nėra tai, žinote, aš žinau tas visas, tas istorijas, ir tai yra tiesa. Dievas neduoda, kaip sako jeigu tavo vaikas nusikalto, tu jam nepaimi tenai švirkšto, neįkiši ir nuodų neprileidi, kad jisai... numirtų. Jis ne, tėvas nenužudo. Jis paima tik diržiuką paplaką. Ane? Arba kažko tai neleidžia. Žinot, kai mes auklėjom, negausi, šiais laikais viskas per kompiuterį dažniausiai vyksta. Negausi kompiuterio ten, arba telefono žaisti. Ir panašiai, kažko tai negauna žmogus, bet priežastys yra dėl to, kad kažkas tai negerai jame yra. Amen. Mano gyvenime buvo, aš jau sakiau, porą liūdimų dar papasakosiu. Tai yra, iš esmės, tai vienas liūdimas. Buvo tas laikas mano gyvenime, kada aš buvau karštas, po to atšalau. Ir tas atšalimo laikotarpis mane ten įvedė visokiausius ten verslų darimus. Ir kol galiausiai aš iš tikrųjų atsitraukiau nuo Dievo ir nors jį tebe mylėjau giliai širdį, bet visgi negyvenau su juo taip, kaip turėčiau gyventi. Ir Dievas pradėjo dirbti su manimi, iš tikrųjų. Ir į mano gyvenimą atėjo daug įvairiausių problemų, finansinių daugiausia problemų, ne tik finansinių, įvairiausių problemų atėjo. Ir aš pradėjau vėl uoliai Dievo ieškoti. Ir kada aš galiausiai išgirdau jį, tarsi buvo toks didelis tas proložys, pirmas dalykas, kad Dievas pradėjo su manim daryti, jis pradėjo dirbti su mano širdim ir su mano netleidimu. Ir buvo mano gyvenimo istorija, kada mane neteisingai apkaltino, nu, žodžiu, neteisingai pasielgė su manim, tai buvo bažnyčioje. Ir aš tarsi susitvarkiau su ta situacija, bet savo viduj aš turėjau kartėlį. Ta situacija, jinai tokį paliko labai gilę žaizdą manyje. Ir ta situacija, jinai iš tikrųjų mane labai stipriai sužeidė, iš tikrųjų. Labai stipriai, aš buvau labai stipriai įskaudintas, aš nusprendžiau ne, kaip sakyti, ten nei keršyti nieko, aš nusižeminau, bet visgi aš savo širdį buvau labai stipriai įskaudintas. Labai stipriai. Ir vieną dieną, ir pagal tai, kad tu esi įskaudintas, tu gali, pavyzdžiui, jeigu tai yra žmogus, žinot, mes galim būti įskaudinti, kartais mes įskaudinam, galim kokios ant daiktos įskaudinti, ant mašinos kokios nors, arba tenai ant valstybės galim įskaudinti. Būna tokių dalykų, kad tu net nežinai, ko tu čia pyksti dabar. Ir žmogus pyksta, jis net nežino, ant ko. Ir tai yra taip pat, turi būti išgydyta. Jis kažkaip turi atleisti, žodžiu, kažkaip turi susivokti. Bet būna taip, kad nežinai, ant ko žmogus pyksta, bet jisai pyksta pilnos nuoskaudos neteisybė. Bet kokia neteisybė, jinai tave sužeidžia. Ta neteisybė ir paleisti tavo gyvenimą, kad jinai tave sužeistų. Bet kokia neteisybė, jinai tam yra skirta. Tu eini į parduotuvę, tave koks nors ten kasininkas apskaičiuoja, tu vaikštai, viskas nuotaika sugadinta, tave iš tikrųjų neteisybė sužeidžia. Ir tu gali, kitas žmogus gali, jisai dienų dienas, mėnesiais gali vaikščioti ir apie tą situaciją galvot, nors tai tenai galbūt, žodžiu, yra įvairių tų situacijų. Ir aš buvau labai stipriai skaudintas. Ir kalbant apie žmogų, jeigu tu esi skaudęs ant to žmogaus, tu vengi to žmogaus. Tu nenori su jo šalia būti. Aš nekalbu apie tai, kad yra nemalonių žmonių ir apskritai, kad tau nereikia lysti ten, kur nemalonų yra specialiai. Bet šiaip iš principo, tu nori visą laiką tą žmogų peiti. Ta prasme, tu jautiesi negerai. Ir man tai buvo. Ir vieną dieną mes čia turėjom tokį ale verslo susitikimą ir tas vienas iš tų partnerių, jisai atėjo. Mes tarsi kalbėjomės apie tos visus verslo dalykus ir problemas daugiau sprendėme, ta prasme, išėjimą iš jų. Ir man aš supratau, kad visgi tas susitikimas buvo truputėlį ne tam. Jisai tikrai pasitarnavo man grinai asmeniškai. Ir tas žmogus papasakojo apie savo verslo partnerį. Jie tikrai turėjo labai daug tokių pakankamai klestinčių didelių įmonių. Ir kada viskas buvo gerai, verslo partneris, jisai užsimanė tą mano kolegą išmesti iš kompanijos ir visai bandė jį išstumti. Ir, žodžiu, jį spaudė visokiais būdais. Ir galiausiai atėjo krizė ir krizės metu tas kolega, kuris spaudė, jisai prasigėrė pats ir tada visą kompaniją pradėjo vesti tas kitas brolis, tas būtent brolis, tas žmogus. Ir jis turėjo tokią nuoskaudą irgi ant to savo partnerio, jis sako, aš sėdėdavau kartais ten ar pirtį kažkur sėdė ir jis sako, aš buvau tokiuose virtualiuose pokalbėse su juo, aš kalbėdavosi su juo ten ir tarsi toks vat, nu, ir sako, lyg tai aš ir nepikau ant jo, bet tai buvo vat sukosi visą laiką mano širdį ir aš apie jį galvodavau ištisai, aš už jį melsdavausi ir sako, vieną dieną, sako, aš meldžiausi už jį ir sako, aš pamačiau regėjimą. Aš pamačiau grotas ir tą savo partnerį už grotų. Ir sako, aš taiga pamačiau tam regėjime, kaip atsidarė duris, atsidarė varteliai. Ir sako, jis išėjo iš tenai, iš tų grotų į laisvę. Ir sako, aš supratau, kad tas mano, ta prasme, kad aš savo tą draugą, tą partnerį laikiau kaip nelaisvį savo širdį. Ta prasme, iš tikrųjų jis pats buvo tarsi nelaisvas. Ir sako, ir atėjo man pačiam laisvė, aš įsilaisvinau, man atėjo laisvė. Ir kada jisai pasako šitą istoriją, aš analogišką situaciją pats pamačiau savo gyvenime, kad aš esu tose virtualiuose pokalbiuose, aš galvau, ką aš jam pasakysiu, ten ta, bet iš tikrųjų aš nenorėjau to žmogaus matyti. Ir iš tikrųjų santykiai mūsų ten niekiek nepasikeitė, bet aš vėliau per laiką, bet štai kas įvyko, aš po to mūsų susitikimo, tas susitikimas vyko mano namuose, aš uždariau duris ir aš nuėjau savo miegamąjį. Ir aš tiksliai žinau, ką aš turiu daryti. Aš supratau, kad Dieve, išlaisvink mane. Ir dar prieš kurį laiką aš sapnavau sapną. Prieš visam įvykstant, galbūt prieš kelis mėnesius. Aš susapnavau sapną, tas sapnas man buvo kaip baisus košmaras. Tas košmaras buvo toksai, kad aš stovėjau ir pamokslavau. Vat buvo toks košmaras, nes aš nieko nenorėjau turėti bendro su bažnyčia. Nenorėjau nei pamokslauti, nieko aš nenorėjau turėti. Kadangi tas, žinote, ir šiandien daug žmonių Lietuvoje, aš manau, yra įskaudinti tos bažnytinės kažkokios veiklos. Ir todėl tas mano sapnas, jis buvo man kaip košmaras. Ir tame sapne aš bariau tą žmogų. aš stipriai bariau jį. Ir tas barimas nebuvo blogas, jis buvo iš Dievo. Ir jisai buvo teisingas, bet aš, nu, aš ištriniau, prabūdęs, aš ištriniau tą sapną iš savo atminties. Tiesiog ištriniau, aš jį net pamiršau. Aš sakiau, košmaras viskas. Bet kada Dievas sugrįžo, šventoji dvasia atėjo ir priminė šitą sapną. Ir kad aš vat pradėjau atleidinį, ta prasme, atėjo man ir būtent tas, tas neatleidimas buvo būtent tam žmogui, kurį aš bariau. Ir man, o taip meldžiantis, tai buvo kažkur tai truko savaitę laiko, gal daugiau, aš kokius 6 kartus dar išgyvenau tą sapną. Aš ar jį sapnavau, ar aš tiesiog išgyvenau. Ir pirma naktis buvo, aš pirmą naktį prasivarčiau skausmuose. Man be galo skaudėjo širdį. Ta prasme, kad aš, bet aš jutau, kad tai man šitas skausmas yra todėl, kad mano širdį yra padaryta gili žaizda. Žinot, man, ką aš pajutau, kad aš jau minėjau, kad man buvo neteisingai pasielgta, ten neteisingai kalbėta, neteisingai apkaltinta, ir buvo gili žaizda padaryta. Aš tarsi susitaikiau, nusižeminau, bet ta žaizda neliko. Ir aš galvojau, kad jis tarsi buvo užgyjusi, nes laiko daug praėjo ir liktai nieko nebuvo. Bet visgi ta akimirka, ir netgi kada aš mąstydavau apie tai, aš tarsi to nejausdavau, bet aš tarsi mąstydavau, pajutau tada, kada aš atėjau pas Dievą, sakiau, Dieve, aš atveriu tau tai. Aš pajutau, kaip tarsi kažkoks tai buvo kaip pleistras užklijuotas ant to žaizdos, bet ta žaizda buvo neišgyjusi. Jinai buvo tik tai pridengta. Ir aš pajutau, kaip tarsi kažkas tą pleistrą nuplėštų. Ir man skaudėjo dar labiau negu kažkada anksčiau. Žinot, kai būna tau, žmonėms būna tos ten kokie nors nudeginti oda būna, aš nežinau, bet nuplėšinėja. Ir tam viskas prisiklyjavė ir tu dar labiau skauda. Ir vieną naktį aš prasivarčiau skausmuose. Bet aš supratau, kad aš žūtbūt turiu atleisti. Aš negaliu gyventi su tuo taip. Aš negaliu, aš nieko negaliu daryti su šituo netleidimu. Jeigu man širdy yra netleidimas, aš negaliu nei kalbėti, visą ką aš darau yra neteisinga. Ir žinot, kas vyko? Aš kiekvieną, aš esu šiek tiek galbūt su kai kuo dalynėsi šito savo išgyvenimo. Bet aš, mano didžiai nuostabai, aš būtent išgyvenau tą sapną. Ir su kiekvienu mano išgyvenimu, to sapno, mano širdy atleidimas didėjo. Tarsi žaizda gyjo. Ir su kiekvienu to sapnu, mano išgyvenimu, to sapno, mano požiūris į tą situaciją, kas vyko tame sapne, jisai kardinaliai keitėsi. Tai, kas mane labai stebino. Ta pati situacija, aš matau tą patį vaizdą, bet aš jį matau skirtingai. Ir tas skirtumas buvo nuo mano širdies stovio. Kuo aš labiau atleidimas gilėjo mano širdį, tuo aš kitaip mačiau. Ir pradžioje aš išgyvenau kerštą. Aš jutau, kaip aš noriu keršto tam žmogui. Ir tas visas mano tarsi teisingas veiksmas, jisai vis tiek mano širdy buvo kaip kerštas. Mes skaitėme, kad palikėme Dievo rūstybei. Saulė tegul nenusileidžia ant jūsų rūstybės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu tu nesusitvarkėjai su savo širdimu iki vakaro, iki kol tu einaisi miegoti, kažkas įvyksta per naktį. Kažkas tai įvyksta, jeigu tu net leidai, kažkas tai įslenka į tave. Ir tai gilėja ir gilėja ir gilėja. Ir galiausiai aš po to daug meldžiausi už tą žmogų. Ir aš žinau, kad tai yra procesas. Ir tai nesusiję netgi su tuo žmogumi, ką jisai pasirinks. Tu negali to žmogaus pasirinkimą paveikti. Sprantat? Tu negali jo paveikti. Bet tai yra tau pačiam. Galbūt tu gali paveikti, nes ten parašyta, kad, sako, laiminkit savo priešus, taip jūs sukrausite žarijas ant jų galvos, romiečiam laiške. Ir aš tuo metu, kada man įvyko šitą situaciją, aš perskaičiau rašto vietą iš Kalno pamokslo 5 skyriaus. 43 eilutė. Jūs girdėjote, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęs savo priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus. Laiminkite jūs keikiančius, darykite gerą tiems, kurie nekenčia jūsų, ir melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus, kad būtumėte vaikai savo tėvo, kuris danguje. Ir aš taigi pamačiau, aš pradėjau tą patinti save su Dievo vaiku. Aš man šitą vietą labai strigo, kad būtumėte, kodėl tu tai turėtum daryti, kad būtum vaikas tėvo, kuris yra danguje. Kad tu būtum Dievo vaikas, nes tu turi Dievo prigimti. Tai yra tau būdingas dalykas, taip elgtis. Amen. Mane tai stipriai palietė šitą rašto vietą ir aš supratau, o Dieve, aš turiu visiems atleisti, visiems atleisti. Ir žinote, aš pradėjau dar atlitinėti dar kitiems. Aš sakiau, aš turėjau verslo, aš turėjau problemų finansinių. Mane liaudiškai tariant išdūrė du kartus tokioms didelėm sumom. Klientai vieni prancūzai, galvojo, kad pasimokiau, bet vakar mes girdėjom seminarą apie... Vienas pamokslininkas kalbėjo, kaip sako, padariau vieną kartą, nepaskaičiau instrukcijos ir antrą kartą po 2 savaičių tą patį, lygiai tą patį padariau. Ir viskas atrodė, kad čia viskas taip va. Ir problemas buvo, ir aš nepasimokiau. Aišku, ten neskalbimo mašinos buvo, ten buvo didelės labai sumos pinigų. Ir vieną kartą išdūrė mane apie 85 tūkstančių eurų, po to antrą kartą jau iš viso apie 200 Nu, žodžiu, suma apie 1 000 000 litų. Ir aš taip pat pradėjau laiminti tos žmonės, kurie mane apgavo. Ten vieni galbūt nenorėjo taip jau labai, kiti, matyt, buvo suplanavę. Bet, žinote, ir aš pradėjau kiekvieną dieną melstis už tos žmonės, aš pradėjau laiminti. Ir tada jau ten mano situacija būdavo, griuvo versle, aš ateidavau, sakau, tai buvo mėno, kada mano sugrįžimo pas Dievą, maždaug toks jis buvo, tiesiog, jis buvo karštas, įspūdingas man, tai yra pakeitė mano visą gyvenimo eigą. Ir aš pradėjau melstis, ir aš ateidavau, aš kiekvieną rytą atsikeldavau, aš tiesiog jau to, kaip Dievo dvasia ant manęs nužengė. Aš buvau su juo, aš skaičiau raštą, aš meldžiausi ištisai, aš dar eidavau į darbą ir darbę sėdėdavau, nieko negalėjau daryti. Ten mano kitas kolegas įsidėjo kitam kabinete, kažką tai darė, o aš sėdėdavau, skaitydavau raštą, verkdavau ir Dievas lydė mano širdį, tirpino mano širdį. Ir vieną dieną aš taigi gaunu e-mailą, elektroninį laišką. Aš negaliu patikėti, aš galvoju, gal čia netyčia atsidarė kažkoks senas laiškas. Ir žiūriu, Fabien, ten prancūzas tas, jisai man parašė laišką. Po 2 metų jie buvo dingę. Aš jūs buvau padavęs į kriminalinę ten policiją, žodžiu, jos ten prakratė kaip reikalas. Ir jis man parašė laišką. Sako, Taurai, sako, ar tu dar, sako, su manim? Nori bendrauti. Žinot, man tai buvo ne tiek tas dalykas, kad, nu, bet pats aš pajutau tą veiksmą, stiprų veiksmą, kurį padarė mano širdies sprendimas. Ir jisai man parašė, žinai, ką sako? Sako, aš dirbau kompanijoje, ten buvau išėjęs, turėjau su broliu kompaniją, kuri mane ir išdūrė. Ir sako, aš su broliu po visų tų įvykių, aš sako, susipikau su savo broliu. Aš jam parašiau, sakau, nu jo, sakau, tu ne visai ten, ta prasme, nebuvai ten tas blogėtis, ten daugiau tavo brolius. Ne, ne, sako, aš irgi, sako, dariau tuos blogus dalykus. Ir sako, aš po to išėjau, jis po to dirbo bankė kažkur tenai, ir po to, sako, aš išėjau ir sako, aš jau porą mėnesių neturėjau darbo. Ir sako, va dabar, va, aš suradau darbą spaudos rytį ten, kur mes anksčiau dirbome. Ir sako, aš noriu su taim toliau dirbti. Sako, ar tu dar su manim bendrausi, ar tu su manim nori dirbti po visko. Ir žinot, aš supratau vieną dalyką. Aš supratau, kad jis rado darbą, aš jam parašiau laišką, aš jam parašiau gražų laišką, sakau, aš tu viską atleidau. Bet aš supratau, kad jis gavo darbą, kad aš jį pradėjau melstis už jį. Aš pradėjau jį laiminti, jis gavo darbą. Aišku, ten toliau mūsų ten tie visi reikalai verslo nesusiklostė. Ne dėl to, kad aš ten, ta prasme, bet tiesiog Dievas mane traukė iš tų visų darbų. Bet grįžtant prie to sapno vėl. Galiausiai aš pajutau, kad atėjo atleidimas galutinis į mano širdį tada, kad aš pajutau, kad aš vienintelio dalyko, kas yra mano širdybė liko prieš tą žmogų, yra gailestingumas jam. Tiesiog gailestis. Ir dabar mes turime suprasti kelis dalykus. Tai nepadaro to žmogaus, jo neišteisina. Suprantat? Tavo atleidimas, jis neišteisina blogo darbo, jeigu žmogus neatgailauja. Suprantat? Jis nepanaikina tų darbų. Ir to blogio, kuris buvo padarytas, tai nepanaikina. Suprantat? Bet tai tavo atleidimas išlaisvina tave. Tas žmogus, jis turi vis tiek atgailauti. Jis turi ateiti tą tašką. Ir Dievas gali būti, jis yra atidavęs tą žmogų kankinimui. Suprantat? Kol žmogus, nes raštas sako, jeigu sako, brolis, kažką tu atėjai melstis ir brolis kažką tai turi prieš tave, sako, ateik, susitaikyk su juo. Jeigu tu turi kažkokią ten skolą, jeigu tu gali gražinti, jeigu ne, vis tiek. Kada kaip vyko tas mūsų susirinkimas, tas partnerių, aš tiesiog jutau šiek tiek savo kaltės, kad aš iš viso įtraukiau tos savo partnerius, savo kolegas į tą visą reikalą. Aš jutau, kad aš galbūt nepadariau kažko tai, nepasakiau kažko iki galo ir įviliojau juos į tam tikrą situaciją, nelabai gerą situaciją. Ir su tuo tikslu aš juos ir pasikviečiau, tiesą pasakius, aš jam pasakiau, atsiprašau. Aš negaliu nieko jums, ta prasme, šitoj situacijoje padėti, gal kur ten kokie kaltė, bet aš iš savo pusės, aš atsiprašau, kad aš iš viso čianai, jūs kažkokiu tai būdu, nes per mane ten įėjo. Ten irgi turėjom problemų ir aš dar tebe turiu daug problemų nuo tos situacijos. Bet aš jiem pasakiau, aš atsiprašau. Lygiai taip pat yra ir su kaltininkais mūsų. Mes nekeršėme patys, mes paliekame Dievo kerštui. Bet mes suprantame, bet mes turime suprasti ir kitą kartą, netgi sakydami dėl kažkokių tai blogų dalykų, mes tam žmogui padedam. Ir čia 18 skyriuje mes skaitome pradžioje istoriją, kaip Jėzus kalba, jisai kalba, ką surišite žemėje, bus surišta danguje, ką atrišite, atrišta, ir jisai kalba, apie kam sulaikysite nuodėmes. Jis kalba apie nuodėmes. Suprantat? Bet aš dabar kalbu apie tą aspektą, kad tavo širdis turi būti laisva nuo neatleidimo. Jeigu tu nori kažką sudrausti, įsitikink, kad tavo širdis yra būtent tokioj pozicijoje. Bet drausminti yra būtina. Jezikėlis sako, kada tu matai, sako, kažką tai nusidedant ir tu sako, jo nesudraudi. Sako, Dievas įskaitys tavo kraują, jisai žus dėl to, kad jisai neatgailauja. Jisai išskaitys jo kraujo iš tavęs. Sako, jeigu tu sudrauksi ir jis nepaklausys tavęs, sako, jo kraujas pasiliks ant jo, bet tu būsi laisvas. Tu išlaisvinsi save. Taigi yra tam tikri dalykai, ką aš noriu parodyti jums. Kalbant apie teisingumą, kad yra tie dalykai, kad mes turime kovoti už tiesą. Mes turime stovėti už tiesą. Žmonės sako, aš atleidau. Nu, gerai, kad tu atleidai. Tai vėl būtina buvo atleisti. Bet tu toliau turi kalbėti tiesą. Jis sako, bet jeigu tu nekalbėsi, ir jeigu, sako, jisai paklausys, tu jį išgelbėsi. O jeigu tu jam nepasakysi, jis pražus. Bet tu jį gali išgelbėti. Amen. Taigi, sako, čia kitoj 18 skyriui, kad, sako, jeigu brolis turi kažką prieš brolį, ateik ir kalbėk. Prie keturių akių jam pasakyk. Sako, jeigu neklausys, pasiimk 2-3 liudytojus, ateik ir kalbėk su jais. Jeigu jų nepaklausys, tada kalbėk, sako, eklesijai, bažnyčiai. Jeigu nepaklausys ir bažnyčios, eklesijos, surinkimo, tada, sako, tegu būna jis tau kaip pagonis. Amen. Ir dažnai mes painėme šitos dalykus. Dažnai mes sakome, jeigu atleidau, tai viskas. Be abejo, jeigu atleidai, tai tu neturi pretenzijos jam, tu neturi keršto jam, bet tu dabar gali tik tai jam padėti, kad jisai atgailautų, kad jisai pripažintų. Gal jisai nemato įvairiausių priežasčių. Amen. Daug žmonių šiandieną jie kenčia būtent dėl tos priežasties, kad jų širdy yra gilios žaizdos, jos padarytos. Ypatingai Lietuvos bažnyčioje. Mes neturėjome kažkokių tai dvasinių tėvų, tų žmonių, kurie sugebėtų suvaldyti situacijas savo metu ir Lietuvos bažnyčiai buvo daug žaizdų padaryta per įvairiausius neteisingus galbūt vadovų pasirinkimus, elgesius. Ir dėl šiandien Lietuvoje yra tokia situacija, kad žmonės jie netgi tarnauti nenori. Bet priežastys, aš manau, tokia pati, kuri buvo mano širdy. Aš nieko nenorėjau. Tai, kad buvau labai sužeistas. Tai Dievas nori išgydyti. Viena iš priežasčių, kodėl šiandieną Lietuvos bažnyčia yra silpna, nes žmonės yra sužeisti ir užsidarę. Jie yra baugštus. Jie bijo vėl būti įžeisti. Jie bijo vėl būti įskaudinti. Bet tai yra todėl, kad širdis nėra išgydytos. Kad yra tavo išgydyta širdis. Tavo širdis yra tokia kaip Jėzus. Jis nebijo būti atmesta, įskaudinta, nes jis žino, jis daro tai dėl meilės. Amen. Jis daro tai dėl meilės ir mes esame tėvo vaikai. Tėvas nori mus tokiais matyti. Jis mus nori naudoti. Ir kol tu esi neišgydytas, tu iš tikrųjų negali pilnavertiškai tarnauti Dievui. Tu negali tiesos kalbėti, nes kas liesis iš tavęs, liesis nuoskauda. Amen. Ok. Ir jeigu tai liečia tave, ar tu klausai, ar čia esi, ar esi galbūt, mes internetu dabar taip pat dedame pamokslus internetą, ir tu aptinki savo gyvenime, galbūt žmogų, arba tai gali būti situacija, kada tu į tą situaciją bijai pasižiūrėti. Tu ją bijai prisiminti. Kiekvieną kartą, jeigu tu ją prisimeni, tai tau sukelia skausmą. Ir tau reikia sugrįžti tą situaciją. Tau reikia ta žaizda, ta pleistra, kuris tarytum sustabdė kraujavimą ir tu gali gyventi, bet ten nėra išgydyta. Dievas nori, kad tu jį nuplėštum ir leistum patepti tavo širdį, tavo žaizdą aliejumi, savo gydančio aliejumi. Jis nori tai padaryti. Amen. Jeigu tu turi tokių situacijų, galbūt tai nėra vienos dienos darbas. Bet tu turi tai padaryti. Tu turi ateiti tą vietą. Atnešti Dievui. Atnešti Dievui tai, kad jis išgydytų. Amen. Užmerkim savo akis. Šventoji dvasia, aš dėkoju tau, kad šiandieną tu veikiai mūsų gyvenimuose. Ir aš prašau Viešpatį apšviesk. Apšviesk tas situacijas mūsų gyvenimuose, kurios padarė žaizdas mumise, taip Dieve, kad tos žaizdas būtų išgydytos Viešpatį, kad ateitų atleidimas, kad tas skausmas, kurį kelia tos situacijos, kada mes prisimename, kada mes pagalvojame, Dieve, kad tas skausmas jisai būtų išgydytas Viešpatį. Ačiū tau, šventoji dvasia. Ačiū tau, kad tu lieti mūsų širdis. Kad tu mus padarai drąsius, Dieve. Taip, Viešpatie, nes mes matome tavo gerumą. Mes matome tavo begalinę meilę, Dieve. Taip, šventoji dvasia. Todėl mes ateiname pas tave, Dieve. Ateiname su savo žaizdomis, su savo skausmais, tavo akivaizdon, Dieve. Taip, šventoji dvasia, ir aš dėkoju tau, kad tu atvedi mus į tas vietas, ten, kur buvo skausmas, ten, kur mus įskaudino, ten, kur mus įžeidė, ten, kur su mumis neteisingai pasielgė, Viešpatie. Mes dėkojame tau, kad tavo šviesoje mes ateiname. Mes galime pamatyti visų pirma tavo auką, kad ant kryžiaus, Jėzau, tu sakei atlikta. Tu matėjai visas nedorybės, visos žmonijos. Tu matėjai mūsų nedorybės, Viešpatie. Mes buvom pražuvę be tavęs. Bet tu sumokėjai kainą, tu mums atleidai visas mūsų kaltes. Dieve, tu atleidai žymiai daugiau, negu prieš mus buvo padaryta, Viešpatie. Tu mums atleidai žymiai daugiau, mes buvome mirę, mes buvome verti pragaro. Tai yra daugiau, negu bet koks žmogus mums gali padaryti. Tai yra žymiai skaudžiau, tai yra neišvengiama, tai yra tiesiog nepakeliama, ką žmogui tenka patirti, jeigu jisai neatgailauja ir neatsigrįžia į tave, Viešpatie. Tai atsitinka su žmogum, kuriam tu, Viešpatie, nors atleidai, bet jis nepriima tavo atleidimo. Tai, Viešpatie, tu atleidai mums žymiai daugiau. Atleidai žymiai didesnę skolą. Todėl mes žvelgdami į tave, Jėzau, mes atveriame visą tai, kas buvo prieš mus, kas mus skaudina. Mes atveriame tau, šventoji dvasia. Ir nors mums šiandien skauda, Viešpatie, mes tikime, kad tavo aliejus, tavo gydantis aliejus, jisai gydo žaizdas. Tai, Viešpatie, mes tai nepaliekam tiesiog laikui. Ir mes atiduodame tau, Dieve, kad tu visiškai išnaikintum tą skaudulį, tą žaizdą. Tai, Viešpatie, ir kad praėję šitas situacijas, Dieve, mes sustiprėtumėme, Dieve, ir mes galėtumėm padėti daugybei žmonių, kurie šiandieną eina per panašias situacijas, per panašius sunkumus, per skausmus. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū tau. Ačiū tau. Ačiū tau, ir mes atleidžiame. Mes pasirinkam atleisti, mes pasirinkame melstis už savo skriaudėjus, už tuos, kurie darė mums blogą, Dieve. Mes norime būti tokie kaip tu, Jėzau. Taip, Jėzau, tu ant kryžiaus pasakėjai. Tėve, jie nežino, ką jie daro. Jie nežino, ką jie daro. Jie nesupranta. Todėl mes atleidžiame. Mes atleidžiam, kaip tu, Jėzau, atleidai ant kryžiaus. Ačiū tau, šventoji dvasia. Ačiū tau už tą sprendimą. Už tą sprendimą, kuriam tu duodi man jėgų padaryti.
Žemai prieš tave, tavo meilė, viską gali. Aš dėkoju, kad parodė man ją.
Jėzau,
Jėzau, mano karaliu. Aš lenkiuosi, žemai prieš tave. Aš turėjau būti vietoj tavęs.
Jesus ant kryžiaus už mane kentėjai, nors aš turėjau būt vietoj tavęs.
Ačiū tau už tavo buvimą, Dieve, už tavo prisilietimą, kad tu tiesi šiandien žmonių širdžių. Ačiū tau, Dieve, už išgydymą ir atstatymą, Dieve, kurį tu darai mūsų dienomis, Dieve. Ačiū tau. Amen.
Pabaigsim Algirdo naują giesmę iš Šventąją Dvasią.
Myliu tave, myliu tave. gyvenimą. Nuliūdusiom sieloms galinga jėga prikeli gyvent, belaisvius išvaduoji iš mirties šešėlio, vergams nutrauki sunkias grandines. Šventa dvasia, brangi dvasia, didžiausia dovana iš tėvo duota, guodžia skausme, liūdesy ir varge. Šventoji dvasia, myliu tave, myliu tave. Šventoji dvasia, myliu tave. Šventoji dvasia, aš myliu tave. Nuliūdusiom sieloms galinga jėga prikeli gyvent, dėl laisvės išvaduoji iš mirties šešėlio, vergams nutraukė sunkias grandines. Šventa dvasia, brangi dvasia, didžiausia dovana iš tėvo duota, skausme, liūdesy ir varge. Šventoji dvasia, myliu, myliu tave. Šventoji dvasia, aš myliu tave. Šventoji dvasia, mes mylim tave. Šventoji dvasia, myliu tave. Šventoji dvasia, aš myliu tave.